Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors Kaspars Podiņš Latvijas radio apstiprināja, ka kādā Rīgas futbola klubā veiktas kratīšanas, jo no 2018. Gada sākuma līdz pagājušā gada beigām grāmatvedības reģistros nav uzrādīta darba samaksa, bet tā izmaksāta skaidrā naudā. Stāsta Kaspars Podiņš.
Un vakar tika veiktas šodien 6 kratīšanas. Jā, tika izņemti virknē pierādījumi, datinesei, telefoni, dokumenti, kā arī pratinātas personas un no tā brīdī procesālais status personu, par kuru ir uzsākts krimināla process, ir 3 konkrētā kluba amatpersonām. Viena persona tika izturēta, bet sīkāk informācijas patreiz vēl negribētu sniegt, jo procesāla darbības turpinās arī patreiz.
Lai gan Podiņš neatklāja, par kuru Rīgas futbola klubu ir runa, futbola kluba Rīga pārstāvis Kris Šupenieks pašlaik atteicās Latvijas radio sniegt plašākus komentārus, bet apstiprināja, ka kratīšana veikta tieši šīs komandas birojā.
Jā, mēs kā Rīgas futbola kluba apstiprinām, ka vakar valsts ieņēmuma dienas veikta šīs procesuālās darbības, gan klubu telpās, gan arī atsevišķu personu dzīves vietās, bet pagaidām nekādus plašākus komentārus mēs nesniegsim. Darba procesu nav apturējis un apstādinājis nekādā veidā. Komanda turpina trenēties. Šodien aizvadījām kārtējo treniņu un gatavojamies svētdienas spēlei.
Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors Podiņš arī uzsvēra, ka šogad Rīgas klubā algas tiekot maksātas oficiāli, taču tik un tā kādam būs jāatbild par nelikumībām iepriekš.
Jāsaka, ka šodien tiešām mums patīk un pārsteidz tas, ka šai sezonā situācija ir tiešām kardināli mainījusies. Ja mēs paskatāmies uz atalgojumu, kādu spēlētāju saņēma oficiāli pagājušajā gadā, un to tāda mums ir informācija, kāda summa tika saņemtas aploksnēs, tad šogad tiešām situācija ir kardināli mainījusies. Ir izdarīti, manuprāt, secinājumi no vadības puses, bet par iepriekšējā laika periodu arī kādam mums jāatbild.
Kā liecina firmas.lv informācija biedrība Riga Futbol Club dibināta 2014. Gadā, un tās vienīgā amatpersona ir ģenerāldirektors Aleksandrs Proņins. Pēdējo 2 sezonu Latvijas čempionu vienības īpašnieks ir Krievijas miljonārs Sergejs Lomakins. Maijā tika ziņots, ka vidi atklājas aplokšņu augu izmaksu lielos apjomos futbola klubā Ventspils. Saistībā ar šo gadījumu esot sākti krimināli procesi un veiktas arī vairākas kratīšanas. Podiņš pastāstīja, ka arī šajā lietā turpinās izmeklēšana, parasti izmeklēšanas process šādos gadījumos ilgstot vismaz gadu. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.